Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dnes je mým hostem Michal Konštatský. Zdravím, Michale.
Dobrý den.
Michal je jakoby zcela neuvěřitelná kombinace zcela neslučitelných zdánlivě elementů. Je lékařem, humoristou, zakladatelem think tanku, byl požárníkem v Římě a nyní žije ve Švýcarsku, v Curychu a pracuje pro farmaceutickou firmu. Je to teda naprosto neuvěřitelný guláš. Michale, není tak trochu fuck up, že si neumíte vybrat jenom jeden životní cíl?
No, to je možná, to trošku fuck up je. Já si vždycky představuji, že jsem renesanční muž zakletý v barokním těle, takže určitě ta, že si neumím vybrat jednu věc, tak je trošku problém, protože rád dělám spoustu věcí a mám hodně koníčků zájmu. Ale teď zrovna ten think tank je taková věc, kde, jak říká Mulfight, mám to flow, kde mě to hrozně baví a vím, že to je věc, pro kterou jsem předurčen.
Mě zaujala ta kombinace lékaře a humoristy. Není to nebezpečné pro pacienty, když lékař se potom začne smát, co jim sdělí diagnózu nebo s nimi vtipkuje o jejich tělesném stavu?
Já si myslím, že od většiny lékařů se očekává, že jsou trošku humoristi a my máme takový trošku cynický humor. Ale já teď pracuju pro farmaceutické firmy, kde tam se to teda jako dost špatně bere, když člověk je humorista a oni se berou hrozně seriózně ty firmy a mají požadavky, aby ty zaměstnanci nevystupovali v nějakých zábavných estrádách, takže jsem tady trošku na zapřenou.
No a kde se to zrodilo, ta vaše touha, tu veselou a humoristickou stránku osobnosti taky dostat na svět?
Já jsem, to byla možná taková jako taková reakce na takový těžký životní události, kdy člověk z nějakého důvodu, co prožíval těžkého během dne, tak se snažil kompenzovat s tím humorem po večerech, takže jsem začal psát fejetony, ale já už jsem psal fejetony, když mi bylo třeba 12-13 roků, tak už jsem začínal psát nějaký fejetony na popud mé maminky, která byla vášnivou čtenářkou a milovala Rudolfa Křesťana. Tenkrát Karla Čapka a všechny tady ty fejetonisty. Já teď mám štěstí, že žiju kousek od Petra Chudožilova, taky náš vynikající fejetonista v Bazileji. Takže fejetony jsou něco, co mě hrozně oslovilo. A myslím si, že tam je ten humor a taková člověk musí směřovat nějaké inteligentní pointě to vyprávění. A je to krátká forma, takže i dneska v té hektické době se s tím dá pracovat.
Když jsme si telefonovali, tak jste zmínil takovou celou řadu neuvěřitelných povolání, kterými jste prošel. Já jsem zmínil už požárníka v Římě, ale co všechno jste zatím zkusil dělat v minulosti? Čím jste se živil?
Ale každá z těch profesí nebo každá z těch aktivit, kterou jsem dělal, je sama o sobě fuck up, takže to o tom se dá vyprávět a určitě až budeme potom na tom živém vystoupení, tak pár z těch fuck-upů tam budu říkat. Já jsem teda byl hasičem v Římě, já musím opravit, dneska už jsou hasiči, nejsou požárníci, že to bylo dřív. A jsem dělal 2 měsíce dobrovolného hasiče v Láciu a hájili jsme nějaký lesy okolo Říma. A já jsem se tam dostal tak, že jsem dostal formulář na letní brigádu a na tom formuláři bylo napsané, jestli chci pracovat v lese, na poli.
Nebo všude.
Já jsem všude zaškrtl ne a pak tam bylo jiné, tak jsem zaškrtl ano, jiné. A dostal jsem pak dopis, že jsem byl vybrán, abych se stal hasičem. Takže to bylo úplně jako bizarní a i ta celá ta akce. Ale byl jsem třeba scout modelingové agentury, dělal jsem fotografa třeba na TEDxu. Jsem lékař, dělal jsem na různých odděleních od záchranky až po intenzivní péči nebo kardiologii a gastroenterologii. Pracuji ve farmaceutické firmě, byl jsem poradce pojišťoven, byl jsem, já nevím, dělal jsem snad všecko na světě, co existuje, a mimo jiný jsem byl taky bodyguard Václava Havla, což je samo o sobě taková velice humorná příhoda.
No a jaké to bylo dělat bodyguarda Václava Havla? Jak na to vzpomínáte?
To bylo v době revoluce v 89. A já jsem byl ve stávkovém výboru lékařské fakulty a já to jako říkám, že jsem byl ve stávkovém výboru, on tenkrát byl ve stávkovém výboru asi každý, takže to bylo takový, jako, že není to žádná velká zásluha, ale Václav Havel byl tenkrát propuštěn z vězení a měl jednoho bodyguarda, myslím si, že Jákla staršího, jestli se správně pamatuju, a vyslal nějaký svý lidi k nám na lékařskou fakultu a chtěli, aby jsme ho jako studenti hájili svými trupíky, až půjde přes náměstí v Hradci Králové, kde se na něho mělo přijít podívat 100 000 lidí, a oni nám říkali, že Hradec je bývalá komunistická bašta a že tam se na něho určitě spáchá atentát a že bude po revoluci a že potřeba, aby ho někdo, aby jsme mu udělali takzvaný vajíčko, až půjde tím davem. No a já jsem tenkrát cvičil karate, to jsem ještě zapomněl, jsem taky trenér karate, a i když na to dneska nevypadám, spíš na sumo trošku, ale tenkrát jsem byl v oddílu karate a domluvili jsme se, že ten náš oddíl, jsme se lépe asi budeme na tohletu práci hodit než studenti medicíny, že bychom ho Václava ochránili a prošli s ním tím davem. A od té doby my jsme začali dostávat takovýhle jako úkoly nebo zakázky, takže jsme, a v podstatě to šlo o dobrovolnou práci, ale někteří z těch mých kamarádů a spolukaratistů se stali profesionálními bodyguardy a uchytili se v různých takových strukturách po revoluci, ale já jsem, pro mě to nebylo žádná kariérní výzva, protože jsem se těšil, že budu lékařem. A dokonce jsme se starali vlastně o ochranu i v době, kdy byl papež třeba v Hradci Králové, takže jsme viděli Jana Pavla II., ale jako byla to dobrovolný bodyguard.
Ne, bodyguard to je... Mně se hned naskakuje ten film s tou Whitney Houston a Kevin Costner, tak je to taková romantika?
Je to
ještě větší romantika.
Je to ještě větší romantika. V podstatě na vás pořád někdo křičí zezadu, že přes vás nevidí a že by ráda viděli pana prezidenta. A já si pamatuju z toho školení, co jsme dostali od nějakých jako profesionálů, že nesmím nosit šálu, tak do dneška se bojím nosit šálu a jsem pořád nachlazený. Říkali, že nás někdo už krtí na té šále, až se bude snad dostat k Václavovi. Takže... A my jsme se pak, s Václavem Havlem jsem se pak viděl až někdy na sklonku jeho života, jsem ho potkal jednou v Bruselu, v jedné kavárně, tak on asi ale v podstatě celý život netušil, že jsem byl jeho bodyguard.
Tak jste se znali tak napůl.
Přesně tak.
A chci se zeptat ještě na Barcelonu, kterou jste mi zmínil, že jste taky se dostal do Barcelony. Co jste dělal v Barceloně?
To je taky takový pěkný fuck up, protože já jsem pracoval v farmaceutické firmě tady v Čechách a už jsem tak jako byl trošku znuděný těma možnostma, co ta firma poskytovala, a chtěl jsem se dostat někam výš. A šel jsem tady za nějakou headhunterskou agenturou a říkal jsem, že bych rád změnil zaměstnání a dělal něco jiného. A oni mi říkali, že se tak hodím tak jako na obvodního lékaře někam do Vrchlabí nebo někam. Tak já jsem říkal, já jsem jako internista, kardiolog, já jako nemůžu ani dělat obvodního lékaře. A oni říkali, no tak budete dělat pořád toho poradce a budete toto dělat tady a na nic jiného nemůžete. A já jsem se tenkrát naštval. Otevřel jsem si lahev vína a napsal jsem asi 50 životopisů na různé strany a dostal jsem nabídku do indického Bangalore, abych učil echokardiografii, pak jsem někam do Paříže, do Mnichova a do Barcelony a celá rodina, se všema jsem se pořád radil, kam z těch míst jako jet, a vím, že Barcelona je srdcovka, ale je to hodně daleko, ale ve finále jsem se rozhodl, asi to bylo tenkrát 60-40 vůči Mnichovu, teda jsem se rozhodoval mezi Mnichovem a tou Barcelonou a rozhodl jsem se pro Barcelonu a do dneška toho nelituju, bylo to jedno jako z nejlepších rozhodnutí mého života, i když jako pracoval pro katalánskou firmu, kde jsem byl v podstatě jeden skoro jedinej cizinec a spousta meetingů byla ve španělštině a některý tady byly i v katalánštině, tak to bylo docela výzva.
A jak je možný, že jste se všude domluvil? Teď to bylo Řím, tam při požáru taky jste asi musel reagovat na to, co někdo vykřik. a doprovázel výraznými gesty. Potom tady v Barceloně pro firmu, ve Švýcarsku.
Já jsem takový trošku polyglot a mám hrozně rád jazyky, mám hrozně rád češtinu, to je, tam asi to začíná. A mám rád i ostatní jazyky a já jsem vyrostl v severní Africe, kde můj otec dělal lékaře, takže tam umím trochu arabsky a já jsem se v dětství díval na televizi, jako malý dítě jsem byl před televizí, protože tam bylo třeba 45 stupňů a nedalo se nic dělat, jste vevnitř a tenkrát ještě nebyl internet, takže jste si mohl číst a nebo se dívat na televizi a my jsme sledovali italskou televizi a já jsem byl malý dítě a pak jsem někde asi po 4 letech, když jsem byl tady v Čechách, potkal prvního Itala a zjistil jsem, že mluvím plynule italsky se sicilským přízvukem, protože jsem to chytil z té televize.
To je dobrá zpráva pro rodiče. Stačí posadit dítě a? Před televizi nebo YouTube,
přesně
jenom
tak.
Tam namixujte nějaký rozumný mix jazykový a do roka a do dne dítě předstoupí v Římě před místního a bude mluvit stejně. To je super zpráva, to myslím, že se ulevilo spoustě rodičů, kteří mají těžké svědomí z toho, že ty děti koukají víc než je zapotří. No a takže v Africe pak teda...
Já jsem pak různě studoval a cestoval po světě, takže jsem se naučil, chytil jazyky, studoval jsem například v Portugalsku taky, takže umím trochu portugalsky, na jazykovém kurzu jsem tam byl, studoval jsem v Dánsku, takže jsem chodil na dánštinu. Můj otec, který ovdověl, moje maminka zemřela, když mi bylo 16 roků, tak si vzal později Švýcarku z Lozán, takže moji rodiče se mezi sebou baví francouzsky, což je taky taková jako kuriozita. Já jsem se těšil, že když si otec vzal Švýcarku, takže se přestěhujeme do Švýcarska, ale oni se rozhodli, že budou žít v Hradci Králové, takže...
Skoro ne, pořád Evropa aspoň.
Takže jsme taková jako kuriozní domácnost, kde se bavíme anglicky, španělsky, občas si řekneme něco italsky, občas nějakým, ale nebo francouzsky.
A jenom to se můžete zeptat, jsou teda určitý situace, chvíle, emoce, které třeba líp se říkají ve francouzštině, líp v italštině, líp...
Já bych čekal, že určitě budete taky mít takovýhle jako poznatky ze svých cest, tak, ale určitě jo. Třeba některé věci se řeknou líp španělsky, třeba takový jako opuštěný dům, jako dechádo, to je takový jako lepší.
Jak dechádo?
Dechádo, jako zanechaný, takový jako, že...
Já prostě přijdu někam úplně, je to tam takový opuštěný, jak řeknu dechádo.
No, ale my třeba máme, my říkáme spoustu takových domácích výrazů francouzsky, třeba komora se švýcarskou francouzštinou se řekne kažibí, a nebo gato je koláč, tak jako já skoro neříkám koláč, říkám, že ale gato. Jako gato, no, ale... A moje maminka se teda naučila velice hezky
česky. Ale zase gato je zase španělský kočka, ne?
Ano, no, přesně.
Či gato, musí to člověk dobře protáhnout, aby náhodou mu někdo nepřines kočku, že jo? A bych si dal gato a...
No, to jsou ty false friends. A já umím ještě dobře polsky, rusky jsem se učil. Musím říct, že teda investice do polštiny se skoro jako nejvíc vyplatila. Teda polsky.
Opravdu?
A...
To jsem ještě neslyšel tady, ten název. Jsem rád, opravdu...
Já jsem jednou měl na telefonu nějakou headhunterku z Anglie, která byla polského původu a teď jsem říkal ty jazyky, kterýma mluvím a takovou říkala jo, jo a pak říká, vy všichni Češi říkáte, že mluvíte polsky a tak jsem na ní začal mluvit polsky a ona se rozbrečela, ale jako někoho...
A co jste jí řekl?
Pokračoval jsem mě, ne nic takového tristního, ale když na někoho mluvíte dobře anglicky, tak se někdo nerozbrečí a každý to považuje dneska skoro za samozřejmost, že mluvíte anglicky.
Jo, nebo řekne ještě jako dobrý, ale ten přízvuk není úplně ono, nebo tak nějak, no.
Takže, ale musím teda říct zpátky teda k televizi a dívání se na televizi. Já strašně bojuju s němčinou a doteďka, když teda žiju 11 roků ve Švýcarsku, tak mluvím velmi, abych řekl, špatně, pořád ještě německy. A to proto, že žiju v takovým mezinárodním prostředí, kde se bavím většinu času anglicky a německy se tam skoro nemluví, protože tam je ta Schweizerdeutsch, ta švýcarská němčina, která je v každém městě jiná. Čili a Hochdeutsch je v podstatě až na vyžádání.
Jo. No ale je asi na tom zajímavý, že když člověk se taky pohybuje ve více těch diskurs v těch jazycích, v různých kulturách a historiích a i emocích, je to něco, co je vždycky jenom dobrý, co oceníte, anebo někdy to komplikuje, že člověk pak najednou hledá výraz, naskakují mu jiné, nebo má přes těkavé myšlení, já nevím, všichni vždycky řeknou, čím víc jazyků znáš, tím si jako víckrát člověkem a jasně, ale nikdo nikdy neřekl v tom smyslu, hele, to je prostě to taky přináší určitý, určitý svízele.
Chápu, no. Já se bojím, že tím, že žiju v zahraničí, a tak se ta moje slovní zásoba v češtině jakoby omezuje a nemůžu si občas vzpomenout na některé idiomy. Takže to je trošku svízel 11 roků, nebo já už jsem v podstatě 13 roků v zahraničí a předtím jsem taky dost času strávil v zahraničí, takže a pro fejetonistu zrovna ta jazyková bohatost je něco, co je strašně důležitýho. Takže já bych rád třeba žil někdy v anglicky mluvící zemi, abych opravdu jako nasál tu angličtinu, protože teď třeba píšu anglicky knížku a ta moje angličtina je taková v podstatě velice základní, ale možná to je dobře pro ty čtenáře, protože ne všichni jsou Angličani a ne všichni umějí perfektně anglicky, takže možná ta knížka tím je přístupnější pro širší veřejnost. Ale máte pravdu, že občas to vytlačí nějaký další český slova a některé věci potom už člověk užívá v jiném jazyce. A podstatě, jim se strašně nelíbí anglikanismy v češtině. Takže
No ale to je způsob, jak čeština roste, že už děti, i moje děti mluví kombinací angličtiny a češtiny a hlavně všech těch takových exklamativních výrazů z těch komiksů a podobně, ale je to tak, že ty idiomy, který člověk potkal, já nevím, u Vericha, to jako nenávratně podle mě zmizí.
To je strašná škoda a zase je taková legrace, že v tom Švýcarsku tam jsou lidi, kteří se tam dostali třeba v 68. a naučili se tu češtinu od svých rodičů a zakonzervovali ji v tom 68. třeba. Takže když se tam potkáte nějaký takovou jako druhou generaci Čechů, tak oni mluví jako ve filmu pro pamětníky. Mají takovou tu dikci hezkou a ty výrazy jsou a zpívají ty písničky, které jsou právě z Vericha, Voskovce. A je to hrozně takový milý, no, v tomhletom.
Jak se žije teda ve světě? Žije se tady, ať už je to Hradec nebo Praha nebo Curych, kde se jak žije dobře? Nebo se žije všude nejlíp, když se to namixuje, nebo kdyby jste si mohl vybrat, tak tohle nějaký konkrétní město, nebo...
To je hrozně těžká otázka. Já mám rád...
Tak lehký otázky nebudeme dávat dneska výjimečně, dáme jenom ty těžký.
Já mám hrozně rád Hradec Králové, kde jsem se narodil a úplně jako zbožňuju Prahu. Tady je nádherně a... Občas do toho Švýcarska přijdou lidi, kteří remcají, že jaký to tady je všechno špatný, tady jako není všechno špatný, tady je spousta dobrých věcí a teď třeba ta gastronomie a všechny věci okolo se tak strašně zlepšily, že se sem víc těším na jídlo, než do některých jiných zemích. Švýcarsko má svoje a každý vám tam řekne, že to je taková jako trošku zlatá klec, že se tam žije dobře, je tam bezpečno. Každý vždycky řekne první bezpečno, že tam je. To je takový jako
zase... Mají doma flintu všichni, ne?
Mají doma flintu a v podstatě...
Atomový kryt ještě taky?
Ano, přesně tak. Máme atomový kryt v každém domě, atomový kryt. A je tam takový jako drill. A když nemáme atomový kryt, tak se musíme jako vědět, do kterého atomového krytu běže, takže sousedi musí někde ubytovat. A no... Nicméně žije se tam dobře, ale je to taková, pro fejetonistu je to teda jako trošku kill, protože tam se je takový bezzážitkový, protože tam je takový dobrý na důchod, tak, jako takový klidný a vyvážený, nejsou tam žádný excesy, všechno funguje, vlaky jezdí na minutu, banky fungujou, je tam jako, nejsou tam žádný takový fuck-upy, který toho fejetonistu třeba zrovna nakopnou, aby sedl a něco napsal. Takže já jsem třeba za 11 roků ve Švýcarsku napsal asi 3 fejetony o Švýcarsku, ale za 2 roky v Barceloně jsem psal každý týden něco, protože to bylo takový jako těch věmů.
Že Barcelona asi nebude důchodcovský město.
Barcelona má takovou dravou, mladou energii, A zároveň je takový nebezpečný, protože tam je ráj zlodějů a všeho možného. Takže není to úplně bezpečné místo. Na druhou stranu je to úplně úžasné barvy, vůně, rozhovory s lidma na ulici a oni se s každým se dají do řeči. Takže to je jako navíc, teda, když umíte jazyk tak a trošku řeknete pár slov katalánsky, tak vydržíte kecat s náhodným člověkem z fronty
na něco
přesně tak a bavíte se. Já do dneška se kamarádím s pánem, který mi prodal motorku a když přijedu do Barcelony, tak s ním on už dávno neprodává motorky, ale jsme spolu a podobně takhle mám jako dlouho. Já když projdu Barcelonu, tak potkám 3, 4, 5 známých, projdu a Barcelona má kolem, já nevím, něco mezi 1,5 až 3 milionama obyvatel, to nikdo pořádně neví. Ale když projdu Curychem, který je mnohonásobně menší, tak já tam nikoho neznám skoro, protože ty lidi nežijou na té ulici jednak a jednak nejsou takový družný v tomhleto. Ale já jsem teda, za mě, kdybych se mohl vybrat, tak je dobrá ta kombinace a byl jsem rád z kombinace Česko, Španělsko a ještě jsem měl část práce v New Yorku, takže já jsem pendloval mezi Prahou, Barcelonou a New Yorkem a to bylo asi jako, to byl dream job, to bylo jako nádhera.
Dream job, jo, ale uhlíková stopa byla.
Jo, no, tak.
No, samozřejmě vyšší, že jo.
Dneska. Já jsem to pak kompenzoval tím, že jsem ležel na té pláži a nedělal jsem nic uhlíkovýho.
Ne, tak pro mě je to dobrá zpráva pro všechny Hradečáky, kteří to poslouchají, že Hradec je skutečně v top lize tady.
A teď máme hokej, tak
Michalovi. Takže to je úplně super věc a myslím si, že sice ať už Curych, Barcelona, Řím jako dobrý, ale Hradec Králové, jak jsem to pochopil, tak je jedna z top destinací.
Takže ano, určitě.
To by mělo zaznít častěji, že prostě být z Hradce automaticky neznamená no, fuck up. Naopak, je to velký náskok do světa.
Ale já teda teď tu nějakou francouzskou knížku od Rogera Vadima a tam na těch prvních stránkách on popisuje Paříž. A já jsem někde na vašem webu četl, že studujete v Paříži. Takže asi to znáte trošku líp než já, ale to město je tak opulentní na zážitky a každá ta stránka je tak plná takových jako tolika věcí, že to Hradec nezažije za celou svou existenci. Tak já jako je otázka, jestli člověk vyhledává trošku toho klidu, anebo jestli je teda takový stimulovaný těma zážitkama.
Pojďme se teďka pobavit o tom, co děláte pro bytostně český sport, jakým je nohejbal, protože mě to zaujalo. Já jsem snad nohejbal jenom viděl vždycky někdy nějaký v těch osadách se to hrálo, takový strejdové to tam hráli a já jsem nikdy nechápal, co na té hře je zajímavého.
Ježišmarja.
Takže já jsem úplně ten jako zabedněný s předsudkama, který nechápe, ale líbilo se mi to, že to jako relativně mohl hrát každý, nebyla to žádná taková elitní hra. A vím, že to vymysleli opravdu Češi někde asi tady v těch osadách a kempech, ale má šanci nohejbal dobít svět?
Já začnu tím, že to vymysleli Češi a vymysleli to tak, že se nesešli v dostatečném počtu na fotbal.
Takže fakapem to začalo.
Fakapem.
Fakap stál u zrodu
nohejbalu. A seděli v té hospodě a říkali si, co kdyby jsme si kopli nějak ještě a začali kopat přes nějakou šňůru nebo přes nějakou záclonu a tím vznikl nohejbal, aspoň takhle, tak to praví legenda. A tím pádem je to takové jako spojení takového české improvizace, malinko lajdáctví, pivo, všechno je tam takového českého v tomhletom, už ani víc český to být nemůže, ten sport. Čili za mě nohejbal úžasný a jak jste řekl, tak tu
můžu. A dá se ještě při tom nohejbale kecat o politice, aby to bylo český?
To se potom nohejbale se ještě dá probrat, protože pivo po nohejbale je dokonce v obráceně, teda tam je jedinou takovou brzdou někdy toho nohejbalu je, že ty hráči jsou natolik opilí, že se jako, a dokonce to byl jeden z průšvihů na jednom z našich mistrovství světa v nohejbale, kdy se část české reprezentace opila a nemohla nastoupit. A já teda hraju teď i tady v Praze, občas chodím se hrát a tam jako nevím, jestli se průběhu zly zlepšují, nebo jestli oni tím, že popijí u toho pivo, tak jestli se zhoršují jejich motorické schopnosti díky alkoholu. Takže, ale nohejbal, úžasný sport. A ve Švýcarsku, teda, kde teď bydlím, já jsem dostal za úkol, kdysi, abych založil klub v Barceloně. A to teda jako samotný člověk jako nezaloží.
Jaký úkol? Kdo zadává úkoly? Michale, máš za úkol založit v Barceloně nohejbalový klub?
To byl taky fuck up, protože já jsem hrál nohejbal a ten náš klub se rozpadl a hledal jsem, kde bych si mohl zahrát, tak jsem napsal na český nohejbalový svaz, kde se v okolí hraje nohejbal, jestli by mě nenavedli někam, a oni mě zjistili, kdo jsem, tak říkali, jestli bych nechtěl být členem zahraničního výboru českého nohejbalového svazu. Já jsem říkal, já si chci zahrát, já nechci být funkcionář.
Bez funkce to nejde prostě.
A bez funkce to nejde. Tak jsem dostal brožury a mám dres, teda český nohejbalový dres, a dostal jsem brožury a tak jsem jim psal, že teda se stěhuju do Barcelony, tak oni mi dali celou výbavu na to, abych jako
založil buňku.
A teď jednak tam na to nejsou moc prostory, kde by se to mohlo hrát, protože tam oni se kupují venku. A oni teda, já jsem se tam byl jednou zahrát fotbal, já teda hraju fotbal strašně špatně. Hraju dobře nohejbal, ale hraju hrozně špatně fotbal z nějakého důvodu. A oni to tak hrozně prožívají, jsou všichni v dresech a hrajou. U nás se hraje, dokud člověk chodí, tak jako hraje, tam oni jako přesně vymezený časy a od do. A hrozně to prožívají takovýhle, jako, není to takový český pro radost. A ten nohejbal mě tam nešel založit. Jako to bylo, bohužel k tomu potřebuje aspoň 2-3 lidi, aby to někde ukázal sám jako samotný. Tak, a nenašel jsem dost nohejbalistů, který by se rozhodl žít v Barceloně. Tak to byl trošku problém.
A kde teďka ve světě teda nohejbalu se nejvíc daří z těch zemí?
No docela to jede v tom Švýcarsku. A
jak tomu říká? Jenom si můžu
zadat. Footnet nebo football tenis se tomu říká. A když se zadáte, já jsem si teď zadal footnet do nějakého vyhledávače a chodí mi pořád takový ten brazilský fotbal někde na pláži a takovýhle jako sepaktakra, to je taková ta asijská obdoba nohejbalu, která se hraje přes takovou badmintonovou síť a hrála se dřív s bambusovým míčem a teď se hraje s nějakým plastovým, protože ten bambus jim občas vypích oko. A tak to jsou podobné hry a to je zajímavý teďkom, protože díky tomu, že tady v Čechách jsou korejský továrny, tak oni mají taky podobný sport a ty Korejci hrajou takový jako nohejbal trošku na nějaký větší hřiště, ale oni u toho skáčou takový salta a kopou to jakoby v nějakým takovým jako brutálním ninjovským výskoku a jsme to neuměli nějak moc blokovat, tak se to ty kluci naučili dneska taky. Takže když jdete na ty český nohejbalový teď vrcholí klání, tak už děláme, už se tam teď přidal takový kop, který za těch v době toho základu vůbec jako nikdo nemyslel, že by to šlo udělat, že by šlo něco takového hrát a je to, stává se to velice akrobatický. A ta federace nebo vůbec ty kluby mezi sebou se hádají, na kolik dopadů se má hrát. Takže teď se jako je strašná vřevnivost a to trošku brání tomu rozvoji nohejbalu po světě, protože my v Čechách hrajeme na v podstatě na 3 dopady, takhle na hospodě nebo na těch soutěžích se hraje na 2 dopady a pak poslední se musí hrát z voleje. Ale oni by nejradši hráli, ty zahraniční hráli na 1 dopad. A já když se podívám na ty švýcarský nebo jsem viděl i nějaký španělský zápasy, protože ve Španělsku teda ne v Barceloně, ale taky se hraje už nohejbal, tak oni tam to, v tom chybí taková ta česká radost, taková jako, že my si u toho povídáme a nadáváme si a nějak
a
ještě...
Oni chtějí prostě vyhrát.
Oni to mají hrozně takový jako hrozně sterilní, já v tom nevidím tu radost českou. A já jsem teď měl teda jakoby bezvadný fuck up, protože Švýcaři pozvali do Friburgu 4 český týmy, pozvali Vsetín, který je, já nevím, jestli jsou finalisti letošní nebo loňský ligy, a Čelakovice. A každý si přivezl 2 týmy, takže tam bylo 12 Čechů přijelo a soutěžili jako se Švýcarama v tom Friburgu. A samozřejmě my hrajeme ten nohejbal asi tak o 5 tříd líp než ty ostatní národy. Takže se do finále dostali všechny ty 4 český týmy. A teď se jim v semifinále zranil jeden z hráčů, bývalý mistr světa z roku 2016 ze Slovenska. A oni nevěděli, jak dál. A vzpomněli si, že hrajou taky nohybal. Tak volali na mě, doktore, pojď hrát. Tak já jsem se převlíkl. Chvilku jsem si s nima kopal a byl jsem náhradník za mistra světa Laco Stupáka. A
no a nepodělal jste jim to teda?
No, oni pak ty Švýcaři půl hodiny někde četli v nějakých tabulkách, jestli to vůbec jako je možný. A pak se rozhodli, že to není možný, že jsem nenastoupil od začátku, nebo že jsem nebyl registrovaný od začátku a ten zápas skračovali. Takže já jsem se akorát převlíkl do dresu a chvilku jsem si s nima kopal a pak jsme si udělali selfie a vypili jsme slivovici společně a tím to končilo.
Tak ty hlavní body
hlavní.
By byly splněny.
Ale bylo to v podstatě takový ten moment, jak ten rolbař teď nastoupil v tom hokeji do brány, kdy vypadli dva brankaři, tak jsem si říkal, že tak je. Ale bylo by to hrozně hezký, protože bychom mohli těm Švýcarům ukázat, že v Čechách i uklízečka nebo doktor nebo někdo může nastoupit a stejně může zahrát jako kvalitní zápas.
Můžu se ještě zeptat na jinou věc z vašeho života, to, že jste lékař a humorista, nebo berete ten život s humorem, tak jednak o tom píšete, k tomu se dostanu, k těm knížkám, ale také se staráte o syna, který vyžaduje péči a není to na první pohled úplně humor, nebo těžko hledat, jak se tady to slučuje a využíváte svých dovedností a zájmů i s tím, jak...
Tak... No, to je taková velká, dlouhá, smutná historie, kdy v podstatě syn se narodil s obtížema, které by byly poměrně snadno řešitelné, ale došlo tam vlastně k jatrogenizaci, to znamená lékařskému poškození. A v podstatě my jsme se potom i snažili nějakým způsobem bránit vůči tomu. A tam, kde ho operovali, tak řekli, že se ztratil chorobopis a že tím pádem nemáme žádný případ. Takže ta česká jako legislativa v tomhletom je hrozně děravá a spousta těch pacientů nebo těch rodin, který v podstatě byly poškozeny nějakým zákrokem lékařským, tak jsou... Nemají nikde pořádného dovolání. Já jsem chtěl v tomhle smyslu i trošku jako začít něco dělat, ale zrovna to vpadlo do doby, kdy jsem se stěhoval do ciziny, takže mám teď na starosti pacientské organizace a podobné věci. Ale já jsem v tu chvíli, v podstatě to byl jeden z důvodů, proč jsem odešel z medicíny do farmacie, protože jsem nebyl schopný pomáhat jiným, protože člověk v tu chvíli musí koncentrovat všecku tu sílu na zachování svého rodu. A tam jako musím říct, že manželka hrozně v tomhletom jako hodně toho prožila daleko víc než já, protože já jsem pak odjel do ciziny s tím, že se tam přestěhujeme všichni, ale jako v finále to nedopadlo. Asi naštěstí se mu daří líp a líp, takže v tomhletom ohledu to je jakoby trošku happy end, ale pořád tam zůstává spousta hořkosti v těch věcech, že se tady dají dělat velice ošklý věci. A to bychom se asi mohli bavit celý den o tomhle tom, protože to je na jeden velký fuck up. Ale ona teda jako fakultní nemocnice už má v sobě slovo fuck, takže...
Nepravda. To mě nenapadlo, ale až tam pojedu sanitko, jak si na tohle vzpomenu.
Ale musím zase teda, abych to teda ještě jako uvedl dobře, tak musím teda jako říct, že v Motole tady je úžasná péče, takže a řekl bych, že teda lepší ještě v některých ohledech než ve Švýcarsku, teda, že jako zaplať bambu, že teda jako je tady takováhle možnost a že máme, že všichni ty lékaři neodešli do ciziny.
Tak to je, myslím si, dobrá zpráva, jestli nás posloucháte zrovna v sanice a jede to do Motola, tak si myslím, že to je v pohodě. No, nicméně to nezabránilo vám jako psát o tom lékařském prostředí a různé příhody. Já tady mám před sebou knížku, která se jmenuje tak jako Nejeste hříbata. Vůbec mi nenapadá, jak to souvisí Nejeste hříbata s lékařským prostředím.
Já tam ty fejetony jsou, nebo ty povídky jsou nejenom jako z lékařského prostředí, ale tohle je zrovna taková francouzská, kdy jsem si se učil francouzsky a spletl jsem si poulain a poulet a říkal jsem někde v nějaký samoobsluze, že bychom chtěli jako grilovat doma hříbě a oni na mě strašně koukali, co jsme to za divný cizince, že grilujeme doma hříbě a tím pádem jsem to dal název v té knížce. A bylo to velice vhodně zvolené, protože spousta z těch knihkupců to zařadila mezi kuchařky a lifestyleový doporučení, takže dneska jako řada lidí prospívá velmi na bezhříbatové dietě a daří se jim skvěle.
Já si představuju jenom to knihkupectví, kde tam mám jeste zeleninu, vitamíny, keto dieta a teď tam do toho nejeste hříbata.
Přesně, to musí... Takže díky tomu já jsem jako prvotiny jsem se prodal asi kolem 2000 kusů, což je jako na prvotinu dobrý, protože mě nikdo nezná.
Ale jako gastrotrend, podle mě se to má šanci chytnout, protože
krásný, že?
Většina lidí, co znám, by jako určitě se přidali k tomu hnutí. Přesně, no,
to, tam není
kdo, v podstatě, kdo nejí hříbata, že jo?
Tam není v podstatě žádný podpůrce, jako tam, já myslím, to je úplně by... ideální.
Ale já zkusím, pojďme z toho zkusit udělat novou dietu.
Kampaň
je to dieta,
bezhříbatová.
Kdy se jí všechno, jedině hříbata ne. A to je podle mě něco, co bych klidně podepsal a budu hrozně rád, když ty hříbata přestanou jíst dneska ti, kteří je konzumují.
Já jsem z začátku psal nějakou odborné články a k těm fétonům jsem se dostal s takovou nějakou prodlevou až. A napsal jsem článek, taky hezký fuck up, o Helicobacteru pylori, co jsem, to byl námět mé PhD práce. A Helicobacter pylori je bakterie, která žije v žaludku, u některých lidí ne u všech, a způsobuje žaludeční vředy, zase u některých lidí ne u všech. A já jsem o to napsal článek do Vesmíru. Vesmír je takový, nevím, jestli znáte Vesmír.
Znám,
to je
znám.
Úžasná,
Ivan
úžasná
Havel
věc.
Je tam snad ještě.
Přesně tak, no ten letos skončil jako šéf-redaktor, ale jste už pořád tam ještě. A já jsem se tam teda seznámil přes Vesmír vlastně s Pavlem Kantorkem, který mi potom ilustroval moji knížku, což v podstatě naše byla legenda, on asi před 2-3 rokama umřel v Torontu. To byla legenda naší karikatury a kresleného humoru. No já jsem napsal ten článek o Helicobacteru a ono se to líbilo v Lidovkách a rozhodli se, že to přetisknou. Akorát mi teda volal ten pan redaktor a říkal, jestli by se ten nadpis nemohl jmenovat jinak než vředová choroba, že se šéf-redaktorovi Lidovek zvedá kufr z toho, když se řekne vředová choroba. Já jsem říkal, takhle se ta choroba bohužel jmenuje, tak se jako nedá změnit. A oni tam teda kreativně připsali tisíce zbytečných operací, což teda jsem pak musel chodit kanálama, protože to jsem jako tam nikde neřekl v tom článku a ten pan redaktor ještě tomu chtěl jako dát podtitul, tak tisíce zbytečných operací bylo opravdu jako, to není pravda, tak ty lidi, kteří byli operovaní, asi nebyli operovaní zbytečně v tu chvíli. A takže jsem se musel omlouvat spoustě chirurgů. A druhou věc, oni, ta bakterie má 8 mikrometrů a oni v těch Lidovkách vypustili to písmenko mikro. Takže tam bylo napsané, že to má
8 metrů.
A takže jsem dostával telefonáty od spoustu patologů a říkali, jestli si teda myslím, že kdyby tam bydlelo něco, co má 8 metrů, jestli by si toho nevšimli už dřív než v roku 82.
8-metrová bakterie. Já tady na té knížce Nejste hříbata vidím u vás za jménem, Michale, máte v závorce, je to Michal Konštatský a v závorce Vod. Tak můžu se ptát, co znamená to Vod?
Já jsem chtěl jednu chvíli oddělit svoji literární činnost od té odborné, protože já jsem pocit, že budu psát daleko víc odborných článků než těch humoristických. A taky jsem si říkal, jestli se hodí opravdu jako pro lékaře psát některé ty humory. A došlo to do chvíle, kdy jsem napsal článek, který se jmenoval Čech dech 2006 a to byla nějaká reakce na demonstraci proti, to byla nějaká technoparty na nějaký louce a byli tam poslaný nějaký policajti a ty technaře zmátili. A bylo to ještě za Paroubka a taková tenze byla ve společnosti. A já jsem napsal takový jako veselý, kde to jako tak jako šlo na obě ty strany a oni to pak četli na demonstracích a dostalo se to mezi na seznam spamů a mně to přišlo jeden den asi 8krát, že to jako, že to někdo napsal a ku podivu teda jsem za to nedostal ani korunu, ale vyšlo to ve všech novinách na přední stránce v celý té Mafře A i teda v nějakých dokonce komunistických novinách, kde se pod to podepsala nějaká paní, to byl takový jako bizarní zážitek a existovalo na to spousta odkazů. A někde to teda jako vyšlo s mým jménem a někde to vyšlo s tím pseudonymem a já jsem pak dostával výhružný dopisy, že jsem to ukradl tomu druhému. A pořád jsem musel říkat, že to jsem furt já, že to teda jako někde psali, někde to vzali, podle toho, odkud to vzali, tak závisí, jestli tam bylo moje občanský jméno nebo ten nick. A tak pak jsem pro účely té knížky jsem řekl, že se takhle jako rozkraju svoji identitu. A už teda teď jako Vaud už, nebo Vaud. A Vaud je kanton, odkud pochází moje nevlastní maminka, kanton de Vaud z Lausanne.
No já když slyším kanton, tak se mi vybaví titul vaší další knížky, kterou jste napsal v angličtině. Jmenuje se The Predictive Value of Fortune Cookies. Taky nevím, jak to elegantně přeložit do češtiny, ale asi nějaká prediktivní, no co to je, předpovědní hodnota těch
koláčku štěstí.
Koláčku štěstí.
Já jsem rád, že jste to vzal za mě, protože já taky nevím.
A koláčky štěstí, no připomínám, nejsou koláčky s marihuanou, ale jsou to koláčky, které možná vám dají v čínských restauracích nebo...
V čínských restauracích v Americe, protože oni to předstírají, že to je takový fake, oni předstírají, že to je jako čínská věc a přitom to je čínská věc v Americe.
No a o čem, jak napíše někdo knížku o předpovědní hodnotě tady těch koláčků štěstí?
Přišlo, že to je takový jako fake a že to všechny ty koláčky vám řeknou, že se budete mít dobře, že potkáte životního partnera nebo něco takového optimistického. Čili přečtěte si knížku. Ne? Já jsem teď udělal dobrou srandu. Já pracuji pro firmu, která má 50 000 zaměstnanců a napsal jsem našemu nejvyššímu generálnímu řediteli CEO, se to anglicky, tak jsem napsal CEO, že jsem někde četl, že každý CEO přečte za rok 20 knížek a že vzhledem k tomu, že ta naše firma se furt restrukturalizuje, tak si myslím, že je pozadu se četbou a že teda ta moje knížka je vtipná a krátká, že by si ji měl přečíst. A on mi napsal zpátky velice dlouhý dopis, takže teď mu podstatě budu muset přinést knížku. Takže mám takový jako guerrilla marketing, no, trošku naproti. Ale další knížka teda vychází samovydáním v Amazonu, a což má se sebou nese spoustu zajímavých momentů.
Ta další knížka, ta se jmenuje Doktor na cestách, tuším, je to tak?
Ano, a já jsem tu knížku už měl jakoby napsanou celou a pak se můj pan nakladatel mi psal zpátky, že by některé věci vynechal a já jsem jako, moje hrdost to neunesla, tak jsem říkal, že ne, že tam chci všecko. Ale teď, když jsem to o sobě po nějakém čase četl, tak jsem zjistil, že opravdu měl pravdu a že teda některé věci tam nepatří, že jsou méně vtipný, nebo že jsem k tomu měl takový... Já jsem hlavně takový ty věci okolo Barcelony a jídlo a jak se tam žije a tak. A ono se to úplně nehodí s tím zbytkem té knížky, takový popisný a ty cestopisy jsou takový jako rozvláční, nebo je to úplně jiný jako žánr, spíš je to takový na blok. Ale já jsem měl vždycky pocit, že ještě, že bych rád jako někomu, kdo bude po mně pracovat do biznesu ve Španělsku, že bych jim jako rád na to připravil, protože to má tolik specifik a teď to tam z té snížky teda vyndám a brutálně a dopíšu tam nějaký jiný a bude to, doufám, že během 2-3 měsíců to bude hotový.
Takže posluchači to budou moct koupit přes Amazon, Kindle?
Ne, tuhle tu se ještě domluvím, ale zkusím znovu to vydat přes Triton. To je přes Amazon, Kindle je ta The Predictive Value of Fortune Cookies.
Tak, náš podcast se pomalu chýlí ke konci. My jsme se dotkli řady věcí jen tak letmo, ale můj pocit je z toho, vy jste vlastně takový světoběžník mezi medicínou a humorem. Do toho jediný, co jsme nezmínili, byl ten think tank, který jsme jenom, možná v úvodu jsem řekl, zakladatel think tanku. Proč člověk založí think tank a jaký je cíl tohohle vašeho projektu?
Já jsem toho hrozně plný, takže to teď na vás vychrlím.
Jo, klidně. Při nejhorším to bude moc a my to utneme.
Dobře. Tak já jsem, a začnu malinko ze široka, já jsem se snažil naučit líp německy a dal jsem si inzerát, že bych rád vyměnil že bych si rád s někým povídal německy a já budu toho člověka koučovat v medicíně, ve farmacii a budu mu předávat ty svoje zkušenosti. A přihlásili se mi dva mladí mužové, okolo 40, ve švýcarskou barva, jeden Číňan teda původem a druhý je Švýcar. A oba dva byli jako, jak říkám, já si použiju anglický výraz copy-paste, jako oba dva byli úplně stejný, stejně vypadali, stejně se chovali, oba dva ráno běhají 10 kiláků, mají doktoráty, všechno a byli hrozně dlouho v té akademické sféře, kde už by, kdyby tam trošku díl vydrželi, tak by mohli být profesoři. A v nějakým divným momentu se kvůli penězům, z rodinných důvodů, z různých rozhodli, že půjdou do farmaceutické firmy. Tak oba dva jsou doktorové farmacie, oba dva mají PhD. A když přišli do té farmaceutické firmy, tak nastoupili na nějaký takovou ty entry-level position, na ty úplně nejspodnější patra, na což byli brutálně převzdělaný. A oni, aby tam zapadli víc do té farmaceutické firmy, tak si ještě udělali MBA, jako jsem si udělal já. A tím pádem jsou úplně jako překvalifikovaný na špatném místě, špatně placený a jsou hrozně chytrý, jsou hrozně nadupaný, ale používají mozkovou kapacitu tak asi na 40%.
Nemají kde to vydupat.
A ta firma je ani nezve do žádných jako rozhodovacích procesů. A zjistil jsem, že takových lidí je víc a některý dokonce jsou bez práce. Dokonce jeden tam byl 2 roky, jeden 2,5 roku bez práce, 3 doktoráty a ve Švýcarsku a 2 roky, 3 roky hledají práci. Jeden mi řekl, že musel smazat půlku životopisu, aby ho vůbec zaměstnali, aby musel zamlčet některé tituly, že vůbec má, aby ho někde zaměstnali na nějaký. Tak jsem zjistil, že je tam spousta takovýhle jakoby, a ku podivu se to týká hlavně mužů. Ty holky nějakým způsobem líp zapadnou do těch a tam nějakým jako líp propulují tímhletím systémem, ale spoustu takovýhle jako mladých mužů. A našel jsem si tam teda jako trošku s nadsázkou 10 lidí, kteří mají dohromady 35 akademických titulů. A jsou v různých oborů, z různých zemí, mám tam nějakého Kanaďana, Čechy tam mám a podobně. A teď jsme přemýšleli, co s touhletou, jakoby s tímhletím brain power budeme dělat a vymysleli jsme, že budeme dělat ten think tank, který v podstatě bude takovou platformou a bude se to jmenovat think tank 4.0, jakoby ta čtvrtá průmyslová revoluce, takže my budeme takovou platformou mezi těma technologiemi, medicínou a farmacií. A hrozně mě to baví a hrozně se na to těším, protože jako tam nejhorší scénář je, že si dáme pivo společně s chytrýma lidma a nejlepší je, že to bude taková až konzultační firma. A my se do toho mezi tím zapojili další a další lidi, takže já už teď mám asi 25 jako lidí, kteří jsou ještě jakoby volně združený a některý tam jsou jako chief medical officers a senior vice presidents a takovýhle jako velice už jako zkušený lidi. A všichni se těší na to, že budeme nějaký a máme už jako zakázky nebo nějaký projekty, na které jsme jako rádi se vrhli, ale potřebuji to ještě doladit po stránce legislativní.
Takže výborně. Já jenom, když to shrnu, to dnešní povídání, pokud jste z Hradce, tak jste na špičce nejlepších metropolí světa. Když se najdete ve společnosti chytrých, nevykopaných mužů, jak jsme je nazvali, tak založte think tank a začne to žít vlastním způsobem. A když může se vám i stát ta věc, že váš vlastní pseudonym nebo vy budete nařčen z toho, že kopírujete ze sebe sama, což je taky naprosto jedinečné. Takže já vám, Michale, děkuji za dnešní povídání.
Já děkuji, Tomáši, a já se těším někdy na rozhovor s vámi, protože určitě máte spoustu zajímavých věcí a vy jste vždycky ptáte, takže těším se, že jednou zařadíte i do toho podcastu sám sebe
tak to...
nebo najdete někoho, kdo se bude ptát vás.
Umělou inteligenci, já zkusím udělat rozhovor, kdy se bude ptát počítač lida. Ale já vám děkuju, Michale, a budu se těšit naživo na Fuck Up Night a jenom zvu posluchače 8. dubna do kina Lucerna od 19.30. Fuck Up Night, Michal Konštatský taky bude hovořit o některém ze svých fuck upů nebo o více fuck upech podrobněji a těším se na příští Fuck Up podcast. Jestli se vám to líbí, tak to ohodnoťte, když se vám to nelíbí, tak tak si ho poslechněte znova, protože my sami víme, jak je to dokonalé, jenom někdy prostě okolí nás nechápe. Takže já ještě jednou děkuji, Michale.
Díky moc, díky za pozvání. Děkuji.